Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що, на вашу думку, повинна робити Україна після вчорашнього референдуму в Криму?
Надо защищаться. Надо, щоб всі сили всього міра, щоб його, цю Росію толкали, щоб її тнули. Росія, їй здачі не даш, вона не відступить.
Світова преса про те, що Путіну росіяни Криму не потрібні, а також ми почуємо думку експертів про правоохоронні органи в Україні.
Одні бояться біля Києва, розстріляли працівники міліції. Інші не розуміють, що сьогодні, вчора вони працювали з одною владою, виконували незаконні, неправомірні накази. Сьогодні їм треба працювати з іншою.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Новини від Сергія Драчука почуємо на початку передачі. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз запровадили сьогодні черговий крок своїх санкцій через становище у Криму. Вони стосуються низки російських, а також представників російських посадовців, а також представників України, яких ці сторони вважають причетними до нинішнього становища. Зокрема, президент США Барак Обама підписав уже другий указ, який стосується цих санкцій. У запровадженому сьогодні американському списку російський віце-прем'єр, двоє радників президента Росії, голова Верхньої палати російського парламенту, а також колишній президент України Віктор Янукович чи колишній голова адміністрації президента Віктор Медведчук. Обама виступив зі спеціальною заявою, в якій серед іншого заявив: ми далі продовжуємо давати Росії чітко знати, подальші провокації призведуть ні до чого іншого, як до подальшої ізоляції Росії і зменшення її місця у світі. Обама заявив, що цей список санкцій не остаточний і може бути розширений. Так само вчинили і в Євросоюзі, де санкції запровадили проти 21 представника Росії, а також України. Після засідання ЄС міністр закордонних справ Британії Вільям Гейк серед іншого також наголосив: ми почали сьогодні обговорювати і довгострокове питання, необхідність зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв на наступні роки. Саме це стане найбільшою ціною, яку заплатить Росія в довгостроковій перспективі, якщо ми не доможемося дипломатичного прогресу наступними тижнями. Подробиці рішення ЄС далі у передачі «Перші підсумки дня». А тим часом у Криму сьогодні оголосили, що на вчорашньому так званому референдумі за воз'єднання півострова з Росією проголосували 96,6% учасників цього заходу. Розпущена Верховна Рада Криму відтак проголосила півострів незалежною державою і відразу ж попросилася втрачати цю незалежність, щоб вступити до складу Росії. У Москві оголошено, що президент Володимир Путін завтра звернеться до Верхньої палати парламенту через приєднання Криму. На фотографіях із Красної площі в центрі Москви видно, що там уже монтують сцену для святкового концерту. У Києві Верховна Рада затвердила сьогодні указ виконувача обов'язків президента про часткову мобілізацію. Йдеться про призов загалом 40 тисяч людей, 20 тисяч до Національної гвардії і ще 20 тисяч до армії. Парламент також додатково надав близько 7 мільярдів гривень на потреби армії. А Україна також планує отримати від НАТО певну матеріальну технічну допомогу, але не буде допомоги шляхом воєнного втручання, заявив ВО міністра закордонних справ Андрій Дещиця, який побував у Брюсселі.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Правоохоронні органи України зараз деморалізовані і потребують чіткого сигналу від влади щодо свого майбутнього. Так стверджує генерал-полковник міліції, народний депутат Микола Паламарчук. Необхідно швидко провести переатестацію, виявити тих, хто чинив злочини під час протистоянь на Майдані, а всім іншим дати гарантії безпеки і стабільної роботи, вважає колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Тільки це забезпечить порядок в Україні і дозволить стабілізувати ситуацію на півдні та сході, заявили експерти в ефірі Радіо Свобода. Розмовляла з ними Ірина Штогрин.
Проблема організації охорони громадського порядку в цих областях є та, що сьогодні органи внутрішніх справ не можуть виконувати свої обов'язки. Це одні бояться, тому що ви бачите, що відбулося біля Києва, тут розстріляли працівники міліції. Інші не розуміють, що сьогодні, вчора вони працювали з одною владою, виконували незаконні, неправомірні накази. Сьогодні їм треба працювати з іншою, а тому дуже складно. І дуже складно правоохоронцям забезпечити громадський порядок. Але скажу, що органи внутрішніх справ діяли, в принципі, правильно, в тому плані, що вони не приймали зброю. Зрозуміло, там є провокатори, там є частина емісарів, як ми кажемо, туристів Росії, але є там і наш народ. Їх теж треба чути і треба розуміти, що вони мають право на свій голос. Тому дуже правильно, що сьогодні правоохоронці не стріляли, діяли в рамках правового поля, яким не працюють.
Пане Гавриш,
не хотів би бути опонентом. Те, що сказав сьогодні нам генерал, відповідає стану власне правоохоронних органів. Це дуже погана, дуже небезпечна і, саме головне, неперспективна тенденція, яка для нас існує. Що треба робити? Ну, найперше, ситуація на сході України – це другий етап плану Володимира Путіна. Створити ситуацію, при якій Росія могла би втрутитись, ну, через справи України шляхом військової агресії вже на материковій частині. Прошу консультуватися всіх навколо української влади, але не може уникнути критичних зауважень і адресу, інакше ми опинимося в заручниках непрофесійних рішень. Проблема полягає в тому, що, наприклад, Луганську оголошен тиждень збору підписів за федералізацію, тобто працює, так би мовити, пролонговане віче. В Донецьку захоплені ключові органи СБУ, обласна прокуратура і так далі. І відбувається величезний тиск на місцеву владу і так далі. В чому проблема? Проблема тільки в міліції? Ні. Проблема в активності, рішучості і ефективності дій української влади. Чи є ця ефективність, рішучість, що настільки 6 тисяч? Вони мали би подати сигнал, в тому числі міліції, що силова система стримування, перш за все військова, вона працює і вони можуть на неї спертися. Міліція сьогодні дійсно деморалізована, але вона має мати чіткий сигнал з центру, має мати чітку позицію керівництва держави про її підтримку. Аж до того треба збільшити, що потрібно, двічі їм заробітну платню, провести швидку переатестацію і всіх тих, хто є патріотично налаштований, залишити на роботі працювати. Неприпустимі жертви в Харкові, Донецьку, для того, щоб ми сказали, що міліція діяла правильно.
Степан Гавриш та Микола Паламарчук відповідали на запитання Ірини Штогрин. Тим часом стало відомо, що в Україні нараховується 370 тисяч правоохоронців, з них 20 тисяч в той чи інший спосіб брали участь у протистояннях на Майдані. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, пересічних громадян. Що зараз, після вчорашнього референдуму в Криму, повинна робити Україна? І ось стратегічні ідеї перехожих.
Якщо вони хочуть бути з Росії, хай будуть з Росії, аби тільки наші діти не воювали.
Їх хочуть відбивати, вони хочуть від нас забрати найцінніше. Пісок, і золото, і скали, і все є. Вони заберуть Крим, вони почнуть собі почуть-почуть і далі забирати.
Бо війни ніякої не було.
Ми втратили 20 з гаком років. Потрібно віджати ситуацію назад всіма доступними методами, включно із військовими.
Є мрій куча на цій землі, так що ми без Криму. А татари, звичайно.
Хай Бог, звісно, цим керує, тому що ми жінки.
Я би підрізав би комунікації постачання, тоді би, може, схаменулися скоріше. Самі татари сказали, що ми готові потерпіти заради великої мети.
Зараз залежить тільки від людей, які сидять там зверху, але не від нас, не від простого народу.
Не віддавати Крим, референдум незаконний.
Треба захищатися, треба, щоб всі сили, всього міра, щоб його, цю Росію толкали, щоб її пнули. Росія, їй здачі не даш, вона не відступить.
Поки бардак, ми введемо порядок. Все заберемо, і то не тільки Крим, і їм отомстимо ще за наших братів.
Тут Україна є Україна. Ну, Крим теж, він же наш. Нехай буде з нами все время.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Референдум у Криму, проведений на догоду Кремлю, ще більше загострить ситуацію на півострові. А кримські татари ніколи не визнають ані результатів такого референдуму, ані спроб приєднати Крим до Росії. Про це запевнив Радіо Свобода експерт Ігор Семиволос. На його думку, якщо сепаратисти, а головне президент Росії Путін, не перестануть грати в ескалацію, Крим перетвориться на ще одну гарячу точку планети. Із Ігорем Семиволосом спілкувався Олександр Лащенко.
Що ж тепер чекає на Крим після цього так званого референдуму? Послаблення напруження чи подальша ескалація?
Вона неминуча, оскільки контроль над діяльністю так званих самооборон, людей, яких називають орли Аксьонова, чи якось так, тобто над ними втрачений контроль, вже траплялися випадки. А конфліктів між цими парамілітарними утвореннями, кримськими татарами і фактів мародерства, насильства неконтрольованого і тому подібне, тому очевидно, що буде виростати рівень насильства неминучий. Кримські татари однозначно виступили проти проведення так званого референдуму і заявили про готовність проголосити кримську татарську національну автономію в межах української держави. Категорично проти планів маріонеток Кремля приєднати Крим до Росії.
Один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв, сподівається, що Захід відстоюватиме активнішу позицію стосовно того, що робить зараз Росія в українському Криму. На ваш погляд, якою може бути подальша реакція Заходу на те, що відбувається зараз у Криму?
Зрозуміло, що посилюється міжнародна активність кримських татар. Варто нагадати ще і про заклики, які прозвучали від межі кримського татарського народу до організації ісламської конференції, ісламського співробітництва до міжнародних організацій. Це також матиме свої наслідки.
От якщо ця вся ескалація навколо Криму, зокрема становище на півострові кримських татар, триватиме і подальше буде загострення з боку Путіна, чи є ризик того, що Крим перетвориться на ще одну гарячу точку на мапі світу?
Поки, звісно, я думаю, що всі розуміють, і кримські татари в першу чергу, і українці, і всі інші розуміють, що запорукою недопущення масових заворушень або, скажімо, не дай Боже, репресії чи геноциду є активне втручання міжнародного співтовариства. Тобто максимальна увага до потреб кримських татар. І на це, в першу чергу, Україна і світ має приділити увагу, в першу чергу, саме цьому питанню, присутності спостерігачів, які забезпечать безпеку і не дадуть можливості реалізувати найгірший сценарій. Але очевидно, що факти, які ми маємо вже на сьогодні і які, на жаль, можна спрогнозувати на майбутнє в зв'язку з розвитком конфлікту, і, власне, неконтрольованістю насильства на півострові, вони, на жаль, говорять про те, що варіант виникнення гарячого конфлікту на території півострова можливий.
Це був експерт Ігор Семиволос в інтерв'ю Радіо Свобода. Світова преса констатує успіх так званий Кремля в кримському так званому референдумі і запитує, чи готовий Захід поставити Росію Путіна на місце та примусити її виконувати вимоги міжнародного права. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Західна преса цілком однозначно констатує, що так званий референдум у Криму не відповідає жодним міжнародно-правовим нормам і був проведений з надзвичайним поспіхом, коли противники його навіть у Криму не мали і дня для своєї агітації. Про це, зокрема, пише німецький оглядач Беньямін Бідер на сторінках «Шпігель», де вважає, що така поспішність Кремля свідчить про невпевненість Путіна, а заодно і слабкість його агресивної політики в Україні. впливова Франкфуртер Альгемайне Цайтунг вважає, що в українській кризі провалилися не лише німецька східна політика, а й у цілому політика НАТО, бо Європа не зробила висновків з агресивної політики Путіна в Грузії у 2008 році, а господар Кремля вирішив, що йому дозволено таким чином вирішувати й долю України. Газета закликає Німеччину, Францію, інші нерішучі держави НАТО нарешті прокинутися і бути не глядачами, а активними гравцями у боротьбі за майбутнє України та не сумніватися більше у тому, що ця країна належить до НАТО. Британські журналісти Мартін Нан та Мартін Фолі оприлюднили на сторінках і Observer аналіз під назвою «Для чого Путіну Крим?», у якому вважають, що Захід повинен враховувати далекоглядність глави Кремля, який, розв'язавши агресію проти України, ризикує таким чином своїм авторитетом у світі ізоляції Росії і навіть не зупиняється перед збитками у сотні мільярдів доларів. Автори статті вважають, що Путіну потрібні в Криму та Україні не росіяни, а лише нафта і газ. Вони нагадують, що в Сибіру нафта і газ закінчуються, а нафтогазові поля Чорного моря і Криму обіцяють значні перспективи Кремлю і його господарів. Автори посилаються на експертів, котрі кажуть, що Путін готувався до вторгнення в Україну 6 років і прорахував, що втрати Росії при цьому сягнуть від 70 до 100 мільярдів доларів. Британські журналісти також попереджають Захід, що Путін сподівається у цьому агресивному наступі на коротку пам'ять США та Європи, на те, що пилюка, мовляв, вляжеться і можна буде пережити смерті людей, втрати деяких з його друзів, котрі потраплять до чорних списків США та ЄС, але при цьому він досягне своєї мети. На ній Фолі резюмують тут також, що після всього цього галасу Путін витягне кілька мільярдів доларів з державної скарбниці, щоб здійснити новий наступ для зачаровування світу його особою та перезавантаження його відносин із Заходом. Відома українська журналістка Юлія Йофе попереджає на сторінках New Republic, що після Криму Путін забере Східну Україну, бо цього вимагає географія. Тобто без Сходу і Півдня України, як зауважує експерт, Крим не життєздатний як у соціальному, так і в економічному, енергетичному плані.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Далі у нашій передачі ми почуємо про список, чорний список, який склав ЄС із 21 особи, кримських лідерів та російських можновладців.
Première décision, c'est toute une série de sanctions.
Перше рішення – це ціла низка санкцій щодо керівництва Криму та Росії.
Аномально висока явка і вражаюча одностайність жителів Кримського півострову на референдумі, що відбувався в неділю. Про це у рубриці «Деза дня».
Деза. Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні на шпальтах наймасовіших російських газет і в ефірах найпопулярніших російських телеканалів так званий референдум у Криму представлений як свято. Водночас більшість російських ЗМІ ігнорує точку зору людей, які не прийшли на референдум, і уникає повідомлень про ймовірні фальсифікації під час голосування. Дезу дня сьогодні з'ясовувала Олена Римовська.
Ми йдемо домой! Крим в Росії! Поздравляю вас всіх!
Кадри зі святкування у Сімферополі з феєрверками, російськими прапорами і співанням гімну сусідньої держави – в основі сюжетів російського телебачення про референдум у Криму. Основний акцент – на небувало високій явці. Російські засоби інформації повторюють про 83% і розповідають, нібито на деяких виборчих дільницях охочі проголосувати займали чергу з 6 ранку. Кореспонденти Радіо Свобода у неділю переповідали, що реальні черги спостерігали лише у Керчі. Однак про кремлів ЗМІ стверджують, Крим був одностайним.
Шли цілими сім'ями з цвітами, поздравляли друг друга з праздником. Многі кримчани говорять, що цього дня не ждали цілих 23 роки.
Особлива увага до Севастополя, що є містом державного значення. Тут, кажуть, проголосували майже півмільйона осіб. Водночас блогер Техномат у своєму живому журналі порахував, про таку кількість не може бути й мови. Офіційно, за даними місцевого управління статистики, у Севастополі мешкає менше ніж 400 тисяч осіб. Про ймовірність ймовірні фальсифікації на референдумі вже заявили у Центрвиборчкомі кримсько-татарського Курултаю і в Комітеті виборців України. Андрій Крисько, представник комітету у Криму, розповів Радіо Свобода, що має дані про те, як у списки виборців прямо у день голосування вносили осіб із російськими паспортами. Не виключають у комітеті і голосування мертвих душ.
Списки избирателей дуже старі, неуточнені. На одному з участків, наприклад, використовуються списки избирателей 1999 года ще.
На російському першому каналі таким явищем дали своє пояснення, мовляв, старими списками послуговувалися, бо Центрвиборчком України заблокував базу даних із переліком виборців. Окрема тема – спотворена інформація про участь у референдумі кримських татар. РІА Новості поінформувало, нібито у недільному голосуванні взяли участь 40% представників корінного населення, а московський комсомолець у своєму репортажі про день голосування пише, нібито очільники кримських татар перешкоджали і погрожували їм за участь у референдумі.
Кримські татари, як жителі України, які ідентифікують себе як жителі України, вони не пойдуть на мероприятие, яке протирічить Конституції, протирічить закону.
Наголосив у неділю у коментарі Радіо Свобода представник кримсько-татарського населення Кам'янки, що у Первомайському районі. У Меджлісі у понеділок повідомили, що за їхніми даними переважна більшість кримських татар підтримала заклик бойкотувати незаконний референдум і не брала участі у ньому. Тим часом російські пропагандисти перейшли до відвертих погроз на адресу США, які під час кримської кризи наголошують на підтримці України. У підсумках тижня на каналі «Росія-1» у неділю Дмитро Кисельов заявив.
Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
Це була «Деза дня», сьогоднішня рубрика від Оленки Римовської.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Друга хвиля санкцій щодо російських високопосадовців і так званих лідерів Криму сьогодні була ухвалена у Брюсселі. Понад два десятки осіб таким чином будуть позбавлені можливості в'їжджати на територію Євросоюзу. А на їхні рахунки та власність, що є на території співдружності, буде накладений арешт. Лідери зовнішньополітичних відомств, які ухвалили сьогодні таке рішення, також запевнили в готовності підписати політичну частину угоди про асоціацію з Україною через 4 дні у Брюсселі. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє з місця подій.
Лідери дипломатичних відомств країн ЄС сьогодні впровадили черговий набір санкцій, а саме обмеження на в'їзд на територію Євросоюзу та замороження активів осіб, які несуть відповідальність за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції стосуються і тих, що вдаються до дій, які суперечать Конституції України щодо майбутнього статусу будь-якої частини її території. Про такий крок міністри закордонних справ співдружності домовилися на зустрічі, яку вони провели за участі Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики Катрін Аштон. По завершенні наради вона, зокрема, заявила.
Я справді надіюся, що рішення, яке ухвалить Росія, буде правильним рішенням, і ми побачимо деескалацію цієї кризи. Територіальна цілісність України та її здатність самостійно рухатися незалежно обраним шляхом має поважатися. І саме для цього ми працюємо та робитимемо все, що в наших силах.
Каже голова європейської дипломатії. Водночас Європейський Союз сьогодні підтвердив, що готовий підписати 21 березня з Україною політичну частину угоди про асоціацію та запевнив у намірах продовжувати надавати Києву всебічну допомогу. У висновках нинішнього засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу зазначено, що дипломати вітають пропозицію Єврокомісії про тимчасове зняття мита на український експорт до ЄС і сподіваються на його швидке ухвалення. Підсумовуючи результати зустрічі, міністр закордонних справ Франції Лорен Фабіус ще раз вказує на незаконний та неконституційний кримський референдум і наголошує на 3 основних рішеннях, ухвалених у Брюсселі.
Première décision, c'est toute une série de sanctions
Перше рішення – це ціла низка санкцій щодо керівництва Криму та Росії. Вони включають одночасне замороження їхніх активів та заборону перебування за кордоном. По-друге, ми вирішили надіслати до України місію ОБСЄ. Нарешті, ми заявляємо про свою підтримку України – політичну, економічну та фінансову. Цим ми демонструємо, наскільки європейці одностайні, непохитно відкидаючи неприйнятні рішення Росії, додає французький міністр. Тим часом голова польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський уточнює, що спеціальні спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва у Європі будуть надіслані до різних областей України, особливо на сході та півдні, вже найближчими годинами. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
А більше про санкції, які накладають країни Європи на Росію в зв'язку з подіями в Україні, слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Якщо міг стати незалежним край Косово, може і Крим, повторюють московські пропагандисти. Вони наполягають, що йдеться про аналогічні випадки. Однак між Кримом і Косовом немає жодної аналогії, в процесах немає нічого паралельного. Про це ми почуємо докладніше із матеріалу нашого кореспондента із Сербії Михайла Рамача.
Якщо міг стати незалежним край Косово, може і Крим. Московські пропагандисти невтомно повторюють цю фразу, наполягаючи, що йдеться про аналогічний випад. Однак між Кримом і Косовом немає жодної аналогії, в процесах немає нічого паралельного. Парламент колишнього сербського автономного краю Косово проголосив незалежність в лютому 2008 року. Нині Республіку Косово визнають понад 100 країн. Процес здобуття незалежності тривав від другої половини 80-х років. Приблизно 90% з-поміж 2 мільйонів мешканців Косова становлять етнічні албанці. Вони були лояльними громадянами Сербії, поки Белград не став обмежувати їхню на конституції засновану автономію. А коли президент Сербії Слободан Мілошевич розпустив парламент, владу та всі крайові органи та заборонив албанськомовне телебачення Приштина і албанськомовну пресу, албанці сформували паралельні органи влади, в тому числі і паралельні школи, університет тощо. Репресії над косовськими албанцями бачив і засуджував увесь демократичний світ. А в Криму жодної репресії не було. Повстанські акції косовських албанців наприкінці 90-х років минулого століття були викликані насильством сербського режиму. Белград упродовж кількох років відхиляв діалог з албанцями. Навесні 1999 року, коли режим Мілошевича відкинув мирний план, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, котрою Північноатлантичному альянсу надано право застосувати силу для захисту албанського мирного населення. Після повітряної кампанії, котра тривала від березня до червня згаданого року, підрозділи сербської армії і поліції були виведені з Косова. Провінція стала протекторатом ООН, а згодом, на підставі демократичного волевиявлення абсолютної більшості громадян, незалежною державою. Нагляд над цим процесом проходив на підставі плану міжнародного посередника Марті Ахтісаарі. Луїс Селл, колишній американський дипломат, на цю тему каже:
процес Ахтісаарі – це ще одна ключова різниця між Кримом і Косовом. Щойно після стабілізації ситуації у Косові і після створення інституцій самоврядування розпочався міжнародно контрольований процес переговорів, у якому брали участь усі сторони в конфлікті. Нічого такого не сталося у Криму, а тут Росія прямо захоплює Крим. Якщо Росія справді зацікавлена і якщо справді вважає, що російський народ в Криму перебуває під загрозою, була б повинна розпочати такий процес медіації, про який зрештою йдеться у меморандумі Будапешта, який у 1994 році підписала і Росія.
Коли йдеться про ставлення міжнародного співтовариства до регіональних криз, нагадаємо, що серби в Хорватії та в Боснії і Герцеговині у першій половині 90-х років провели кілька референдумів про відокремлення від згаданих країн та про приєднання до серб. Жоден з них не визнала навіть белградська влада, оскільки всі були проведені в недемократичних умовах без незалежного контролю. Від незалежної сербської республіки на території Хорватії не залишилося ні сліду. Серби в Боснії і Герцеговині мають автономну республіку з міжнародними гарантіями, але вона не стала міжнародним чинником. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
більше про історичні паралелі в ситуації довкола Криму та інших захоплених територій, зокрема території, які відібрали від Грузії у Росії в 2008 році, про ситуацію з Косовом, читайте на сайті Радіо Свобода, коментарі, коментуйте самі на сторінці radiosvoboda.org. І зустрінемося ми з вами о 21-й годині у «Свободі сьогодні», де будемо разом підводити підсумки дня, що минув. Це вже буде о 21-й годині, а перші підсумки з вами також підводила я, Людмила Ванник.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.